kjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Frú forseti, hérna mæli ég fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp um breytingu á lögum númer 90/2003 um tekjuskatt og lögum númer 45/87 um staðgreiðslu opinberra gjalda með síðari breytingum frá efnahags- og skattanefnd. Málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu og hefur nefndin fjallað um málið á ný og fengið á sinn fund Indriða H. Þorláksson og Ingibjörgu Helgu Helgadóttir frá fjármálaráðuneyti, Kristján Skarphéðinsson frá iðnaðarráðuneyti, Ingvar J. Rögnvaldsson og Guðrúnu Jenny Jónsdóttir frá ríkisskattstjóra, Bryndísi Kristjánsdóttir frá skattrannsóknarstjóra, Finn Oddsson og Harald E. Birgisson frá viðskiptaráði, Ásgeir Margeirsson frá Geysi Green Energy, Stefán Pétursson frá Landsvirkjun, Elínu Smáradóttir frá Orkuveitu Reykjavíkur, Ásgeir Á. Ragnarsson og Áslaugu Gunnlaugsdóttir frá BBA Legal, Gunnar Egil Egilsson og Völu Valtísdóttir frá Deloitte HF og Símon Þór Jónsson og Ágúst K. Guðmundsson frá KPMG HF. Nefndin ræddi nánar fyrstu grein frumvarpsins skattlagningu vaxtagreiðslna úr landi og áhrif hennar á íslenskt viðskiptalíf í ljósi ríkjandi efnahagsaðstæðna. Skiptar skoðanir komu fram þetta atriði. Fulltrúar fjármálaráðuneytisins áréttaði að tilgangur ákvæðisins liti ekki einvörðungu að því að koma í veg fyrir að skattasniðgöngu heldur jafnframt að tryggja íslenska ríkinu eðlilega hlutdeild í verðmætasköpun hér á landi og gætt hefur tilhneigingar vaxandi til að færa hagnað og fyrirtækjum á formi vaxtatekna í stað arðgreiðslna sem sæta almennt skattlagningu. Einnig væri fyrirsjáanlegt að við núvarandi aðstæður efnahagsmálum og vaxtagreiðslur landi færðust í aukana. Öndur þegar sem nefndin tók fram í áliti sínu fyrir aðra umræðu, málstöldu viðskiptaráð og fulltrúa þeirra orkufyrirtækja og endurskoðunarskrifstofu sem nefndin ræddi við að ákvæði tískotunarsamninga mundi í mörgum tilfellum ekki girða fyrir að skatturinn legðist á hinn erlenda lánveitanda, skattbyrði sem á endanum verði borin af innlendum lántaka. Lánsfjármagn væri þar að ekki víða að leita í heiminum með ríkjum sem gerði það verið tvískottunarsamninga við. Nefndu til að framangreindar athugasemdir gefi tilefni til að skoða betur áhrif fyrstu greina frumvarpsins og geti haft áhrif á aðgang íslenskra fyrirtækja að erlendu lánsfé. Og nefndilegur áhersla að þegar loknum næstu kosningum verði með hliðsjón af tilgangi greinarinnar haldið áfram að leita leiða til að tryggja getu ríkisins til að tryggja íslenska ríkinu eðlilega hlutdeild í vaxtagreiðslum úr landi. Nefndin ræddi hvort fresta þetta gildistöku greinarinnar eða fella hana brott og telur nefndin í ljósi núverandi aðstæðna að fyrrnefndi kosturinn um að fresta gildistöku geti raska möguleikum íslenskara fyrirtækja til fjármögnunar og taldi nefndin að það mætti alls ekki tefla því í neina tvísínu og leggur því til að fyrsta grein falli brott ásamt tengdum greinum og það verið skoða strax eftir kosningar hvernig ná megi þeim markmiðu sem greinin kveður á og með hvaða hætti það er skoða af meiri gaumgæfni og meiri yfirvegun hvort að þetta hafi áhrif á fjármögnunar leiðir íslenskra fyrirtækja núna á þessum tímum þegar að fjármálakreppa ríkir í heiminum öllum og aðgangur að lánsfé er erfiðari heldur en ára tuga skeið. Það má að sjálfsögðu ekkert verða til að raska aðgengi íslenskra félaga erlendu lánsfé núna þegar mest við liggur. Nefndilegur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. 1., 4., 5. og 9. til 11. grein falli brott, 12. grein orðist svo. Lög þess aðeins stega gildi, ákvæði annarra greina komandi framkvæmda við álagningu opinbera gjalda árið 2011, vegna tekna árið 2010 og eigna í lok þessa árs. Fyrir sem frumvarpsins orða svo, frumvarp til laga breyting á lögum nr. 90/2003 tekjuskatt. Grétar Mar Jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrna fulltrú og er samþykkur álitinu. Alþingi 7. apríl 2009. Björgvin G. Sigurðsson, formaður framsögumaður, Pétur H. Blöndal, LFB Skram, Gunnar Svavarsson, Árni Þór Sigurðsson, Ragnheiður E. Árnadóttir, Jón Bjarnason, Birkir Jón Jónsson og Illugi Gunnarsson og töldum við nefndar menn, bæði minni hluta og meiri hluta, það væri mikilvægt að nefndin saminaðist ef þessu væri kostur þetta frumvarp og það er breytingar sem gera þyrti og var þessi til að okkar að lokum að fella ákvæði brott og skoða það betur strax að loknum kostningum hvernig mætti ná markmiðinu til þess að nefndin sameinaðist um málið öll og er öll á þessu áliti og er það mjög gott. Við fórum heilmikið yfir þetta mál í nefndinni og vörðum til þess miklum tíma eins og nauðsynlegt var. Þetta er yfirgripsmikið mál og mjög mikilvægt að sjálfsögðu í alla staði, allar greinar þess og ástæða til að þakka öllum okkar gestum sem að mættu, sem eru oftar reynu sinni á nefndafundi til að fjalla um þetta mikilvæga mál.
Til málstökur háttvirtur 10. þingmaður